أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قرآن شریف دا اٹھواں سپارہ اسے مبارک آیت تو شروع ہوندا ہے تے دے پہلے لفظاں ولو اننا تو پچھانیا جاندا ہے. ایدے بالکل شروع چ گل دسی گئی کہ کافر جڑے تہاڈے کول مطالبے کردے رہندے ہیں پاویں اسی انہاں تے فرشتے نازل کر دئیے تے مردے انہاں دے سامنے لا کے کھڑے کر دئیے اور ہر چیز انہاں دے سامنے لا کے حاضر کر دئیے پھر بھی انہاں نے مننا نہیں جے اور انہاں دی اکثریت بڑی ناسمجھ ہے. اگے جا کے بڑی زبردست گل دسی گئی. عام ساڈے دل چ خیال پیدا ہوندا ہے کہ توفیق کس چیز دا نام ہے. فرمایا فمن یرد ان یہدیہ اللہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ تعالیٰ جس بندے دے واسطے ہدایت دا ارادہ کردا ہے اللہ تعالیٰ او دے سینے نو اسلام واسطے کھول دیندا ہے. یہ دے مقابلے تے اللہ تعالیٰ جدی گمراہی دا فیصلہ کر دے وہ دا سینہ تنگ ہو جاندہ ہے تے کٹن محسوس کردا ہے اسلام دے واسطے اپنے دل دے وچ اور اس طرح محسوس کردا ہے اسلام تے عمل کردا ہے جس طرح کہ وہ آسمان تے چکیا جا رہا ہے. اگے جا کے قیامت دا نقشہ کھچیا تے فرمایا کہ پوچھا جائے گا اے جنوں تے انسانوں کیا تہاڈے کول ساڈے پیغمبر نہیں سن آئے جڑے تہاڈی تانوں ساڈیاں آیتاں پڑھ پڑھ سناندے سن اور تانوں اج دے اس دن تو خبردار کردے سن. اور پھر اگے جا کے اس سلسلے چ فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کہ کسی بستی دے رہن والے نوں ایویں ہلاک کر دے وے. مگر اللہ تعالیٰ پہلے اپنے پیغمبر بھیجدا ہے اور انہاں دے ذریعے انہاں نوں رستہ دکھاندا ہے پھر بھی جو نہ منن تے اڑے رہن کہ نہ اسی مننا ہے تے نہ اسی بندے پتراں لے کام کرنے تے پھر اللہ تعالیٰ اس قوم نوں ہلاک کر دیندا ہے. اس تو بعد اس سپارے دے وچ ایک بڑا جامع مقام آیا کہ اللہ دے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آؤ میں تانوں پڑھ کے سناواں کہ تہاڈے رب نے تہاڈے تے کی چیزاں حرام کیتیاں. اللہ تو شرکو بھی شیئن. سب تو پہلی گل ہے کہ وہ نال کسے نوں شریک نہ بنانا. نال ہی کیا کہ اپنے والدین دے نال ماپیاں دے نال چنگا سلوک کرنا. اور ایک گل دسدا چلنا کہ قرآن مجید دے وچ کٹو کٹ پنج مقام ایسے ہیں کہ جتھے اللہ پاک نے اپنے اس حق دے نال کہ میرے نال کسے نوں شریک نہ بنانا یہ نصیحت کیتی ہے کہ اپنے ماپیوں دے نال چنگا سلوک کرنا. یہ نال ہی اپنی اولاد نو غریبی دے ڈر تو قتل کرن تو منع کیتا. پھر ہر قسم دی بے حیائی تو منع کر دیتا پاویں وہ لکی چھپی ہوئے تے پاویں وہ کھلی کھلی ہوئے. پھر فرمایا کہ کسے انسان نو جنوں قتل کرن دا تانوں حق اللہ نے نہ دیتا ہوئے قتل نہ کرنا. نال ہی فرمایا کہ وعدے دی پاسداری کرنا, وعدہ کر کے انہوں نبھانا. اور فرمایا کہ ناپ تول چ بھی کمی نہ کرنا. پھر سورت انعام دے اخیر دے وچ اس بارے دے وچ او خوبصورت آیت بھی آئی جڑی بہت سارے بھائی بہنوں نوں یاد بھی ہونی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیو یعنی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے رب دی طرفوں حکم دیتا گیا کہ اعلان کر دیو سب نو دس دیو کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سارا کچھ اللہ رب العالمین دے واسطے. یعنی انسان دے وچ عام طور تے جراثیم آ جاندے دین دے ٹوٹے کرن دے کہ جی نماز روزہ تو اللہ دے واسطے کران گے تے باقی اسی وفاداری کسی ہور دے نال کران گے. نہیں, نماز روزہ بھی اللہ دے واسطے, تے پاویں جسم دی قربانی ہوئے, پاویں مال دی قربانی ہوئے, تے پاویں ٹائم دی قربانی ہوئے, وہ بھی اللہ دے واسطے. اور گل ہی مکاتی, میرا جینا تے میرا مرنا سارا کچھ ہی اللہ رب العالمین دے واسطے. مومن دی صحیح تصویر وہی ہے کہ او دا سب کچھ اپنے رب دے واسطے ہوئے. اپنے گھر بھی جاوے تے اپنے رب نو خوش کرن واسطے جاوے, اپنی دکان تے بھی جاوے تے اپنے رب نو خوش کرن دے واسطے جاوے, او میدان جنگ جی بھی جاوے تے اپنے رب نو خوش کرن واسطے جاوے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان, کہ جڑے شخص نے کسے نال پیار کیتا تے اللہ دے واسطے, جے کسے نال دشمنی رکھی تاں وی اللہ دے واسطے, جے کسے نوں کچھ دتا تاں وی اللہ دے واسطے, اور کسے نوں دین تو رک گیا تاں وی اللہ دے واسطے. یہ گلاں کہنیاں بڑیاں سوکھیاں جے, لیکن جے اللہ توفیق دے وے تے پھر خوشخبری اللہ دے پیغمبر طرفوں فقط استکمل الایمان, کہ انہیں اپنے ایمان نوں مکمل کر لیا. سچی گل ہے کہ ساڈا ایمان کی ہے, میں کون ہاں, میں اللہ دا بندہ, میں کون ہاں, میں اللہ دے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہاں, تے پھر میرا ہر عمل اے دی گواہی دینی چاہیے انہوں, میرے اٹھن نوں وی, میرے بیٹھن نوں وی, میرے ٹرن نوں وی, میرے پھرن نوں, میرے سون نوں, سب نوں اے گواہی دینی چاہیے کہ میں اللہ دا بندہ تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہاں. میں انہاں دی آکھے لگنا, میں کسی ہور دی آکھے نہیں لگدا. سورت انعام تو بعد اس سپارے دے وچ ایک بڑی زبردست سورت, سورت الاعراف آئی. آراف اس دیوار نوں کہندے ہن جیڑی جنت تے جہنم دے درمیان ہوئے گی, اس دیوار دا اس سورت ذکر آیا, اس واسطے اس سورت دا نام ہی سورت آراف رکھ دیتا گیا. قرآن شریف دی سورتاں دے نام عام طور تے او سورتاں دے عنوان نہیں ہوندے, بس کوئی لفظ لے کے او سورت دا نام رکھتا جاندا ہے. اس طرح ہی معاملہ آئے دا کہ ذکر آیا اس دیوار دا, لیکن اس پوری سورت دے وچ اس دیوار دے بارے وچ بیان نہیں آیا. اس سورت دے شروع دے وچ آدم علیہ السلام تے شیطان دی کہانی سب تو زیادہ تفصیل دے وچ بیان ہوئی. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, انسانوں اسی تانو پیدا کیتا, پھر تانو سواریا, تے پھر فرشتیاں نو کیا کہ آدم دے سامنے سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس, سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس دے. ابلیس جنہ چوں ایک بڑا عالم جن سی, بڑا علم سی او دا, بڑا عبادت گزار سی او, تے اللہ تعالیٰ نے انہوں آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیتی تے انہوں فرشتیاں دا بھی استاد بناتا, لیکن وہ دی اصل جڑی ہے وہ اج ظاہر ہو گئی جدو اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا. جڑے تے اصلی فرشتے سن وہ سارے چک گئے, اور جڑا ہے جن سی وہ دی اصل جڑی سی سامنے آ گئی, تے انہیں اپنے آپ وکھا کے چھڈیا تے وہ آکڑ گیا. اللہ میں نے پوچھا کہ وہ عزازیل دا نام سی, تینوں کہڑی چیز نے روکیا کہ توں آدم نو سجدہ نہ کریں, باوجود یہ کہ میں حکم دیتا سی, میں تیرا رب ہاں, تیرا مالک ہاں. تو انہیں بجائے معافی منگن دے اللہ میاں نال الٹا حجت بازی شروع کر دیتی, اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اصل دے وچ نا تو غور کر, تیرا حکم غلط سی. قرآن شریف دے الفاظ اس طرح قالا, انہیں کیا خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, اللہ میاں دیکھنا تو مینو اگ تو پیدا کیتا, انہوں مٹی تو پیدا کیتا, تے مٹی وڈی کی اگ, لہذا میرا انہوں سجدہ کرنا بڑھتا ہی نہیں سی, تیرا حکم غلط سی. اللہ میاں نے کیا فہبت منہا فما یکون لکا انت تکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین, دفاع ہو جا نکل جائے تو, تینوں یہ گل چنگی نہیں سی لگدی کہ تو اس اچے مقام تے رہندے آویں, تا تکبر کردہ وڈیائی دکھاندہ، نکل جا، دفع ہو جائے تو۔ شیطان کہنے لگا، اللہ میاں ٹھیک ہے، تو میں نے کڑتا دیتا ہے، پر جی میں نے تو قیامت دے دن تک ذرا موقع دے میں کہ میں ذرا ثابت کر دے ہوں کہ جڑی گل میں کہی سی وہ ٹھیک سی۔ اللہ میں نے کہا جا دفع ہوتا ہے، ٹائم دینا میں۔ انہوں نے کہا اچھا، فبما غویتنی لاقودن لہم صراطک المستقیم، کہ ربا جدے واسطے تو مینوں رستے تو ہٹاتا ہے، جنہوں عزت دین واسطے تو مینوں اپنے اچے مقام تو ہٹا دیتا ہے، میں بھی ہوں وہ شکار کرنے دے واسطے تیرے سیدھے رستے تے تیرے صراط مستقیم تے ڈیرا لاواں گا، اتھے مورچہ لاواں گا، اور پھر میں انہاں انساناں دا شکار کرنے واسطے انہاں تے حملہ کراں گا، انہاں دے اگوں وی، انہاں دے پچھوں وی، انہاں دے سجیوں وی، انہاں دے کھبیوں وی۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور ربا انہاں دی اکثریت نو تو شکر گزار اپنا نہیں پائے گا، یہ گل میری منن گی نہیں۔ اللہ میاں کا جادہ دفع ہو، فخرج، نکل جا۔ اور نال ہی آدم علیہ السلام نو کیا، پیا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم تو اپنی بیوی دے نال مزے نال جنت وچ رہو، فکلا منہا حیث شئتما، اور جتھوں مرضی اتھوں کھا پی عیش کر، لیکن ولا تقربا ہاذی شجرتا، دیکھی اس درخت دے نیڑے نہ جائیں، یعنی کوئی درخت اللہ میاں نے دسیا کہ جدے نیڑے جان تو منع کیتا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تسی دوویں اپنے آپ تے زیادتی کرو گے۔ فرمایا پھر شیطان آیا تے انہاں دے دل وچ وسوسہ پیدا کیتا، اور شیطان نے آ کے انہاں نال کہانی پانی شروع کرتی، اور انہاں نوں ادھر دی مار، ادھر دی مار، ادھر دی مار پوچھن دی شروع کرتا کہ جنت کیسی لگتی ہے تانوں، انہاں کہی بڑی مزیدار، رہن نوں دل کردا ہے تے پکا پکا، ہاں ہاں، انہیں کہا رہن نوں دل کردا، نال ہی انہوں نے دستا کہ نہیں تانوں میں وچلی گل دساں کہ اللہ میاں نے تانوں زمین تے بھیجنا جے تے ایتھے عارضی طور تے رکھیا ہے، اور جڑا درخت کھان تو تانوں منع کیتا ہے اس درخت دی خاصیت یہ ہوئی ہے کہ جڑا ادھر جو کھا لے وہ پکا ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف دے الفاظ بڑے پیارے، او تکونا من الخالدین، نال ہی ایک ہور گل پوچھی، یہ تہاڈا فرشتیاں دے بارے کی خیال ہے؟ انہیں کہا جی فرشتے بڑی شاید، وہ شکل بدل لیندے ہیں، وہ چٹکی دے وچ ایتھوں اوتھے پہنچ جاندے ہیں، اوتھے ایتھے آ جاندے ہیں، تے نال ہی کہا پھر تسی کہہ دے اشرف المخلوقات ہو، اور وہ جڑا درخت جڑا تانوں کھان تو منع کیتا نا، وہ دی خاصیت بھی جے جڑا اس درخت چوں کھا لوے وہ فرشتہ بن جاتا۔ ہن ایڈیاں وڈیاں گلاں دسیاں تے ظاہر ہے کہ آدم تے حوا ساڈے ماں باپ وہ ہلی بھی امادہ نہیں سن، انہیں کہا اچھا کھاؤ نا، چک کے دیکھ لو۔ تو قرآن شریف نے پھر نقشہ کھچیا ہوتا، فلما ذاق الشجرت بدت لہما سوآتہما، جدو انہوں نے اس درخت جو چکھیا تو اللہ تعالیٰ نے انہوں دے کپڑے جڑے سے جنت دے اتروا دیتے، وطفقا یخصفان علیہما من برق الجنہ، اور وہ جنت دے درختوں دے پتیاں دے نال اپنی شرمگاہوں ٹکن لگ پے، تے انہاں دے رب نے پکاریا انہاں نوں، وناداہما ربہما الم انحکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، او آدم و حوا تانوں میں کیا نہیں سی کہ اس درخت دے نیڑے نہ جانا، تے تانوں میں خبردار نہیں سی کیتا کہ شیطان تہاڈا بڑا کھلا دشمن جے۔ ہن اے گل کہہ سکدے سن آدم تے حوا وی سلام علیہما کہ اللہ میاں تو ہن سانوں کڈنا تو کڈ دے، شیطان نے سانوں دستا دیتا ہے کہ تو سانوں زمین واسطے پیدا کیتا ہے، تو زمین تے سٹنا سٹ دے پھر، نہیں، ہاتھ جوڑ لیا دوواں نے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربا اسی اپنے تے ظلم کیتا، تیرے آنکھیں نہیں لگے اسی مجرم ہیں، اور جے تو سانوں بخشیا نہ تے ساڈے تے رحم نہ کیتا تے اسی مارے جاواں گے، معاف کرتے ربا، معاف کرتے ربا، معاف کرتے۔ یہ ہوئی اصل چ فرق سی جڑا ساری اس کہانی قرآن شریف نے بار بار بیان کی تھی، او دا سارا اصل گل یہ ہوئی سی کہ یہ دو کردار ہیں، ایک آدم تے حوا دا کردار سلام علیہا یعنی آدمیت، تو دوسرا شیطان دا کردار شیطنت، انہاں دوواں کولوں اللہ تعالیٰ دی نافرمانی ہوئی، دوواں دی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی تھی، لیکن جدو شیطان دی جواب طلبی کیتی گئی تے الٹا آکڑ گیا، انہیں اپنی غلطی منن تو انکار کر دیتا، تو جدو آدم و حوا دی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کیتی تے انہوں نے ہاتھ بن لیا اپنے رب دے سامنے معافی منگ لئی، معافی منگ کے وہ اللہ دے پیارے بن گئے، تو آکڑ کے اللہ تعالیٰ دے غصے تے غضب دا نشانہ بن گیا، مردود ہو گیا، اسی سارے اللہ تعالیٰ دی وہ کو پناہ منگنے ہیں، یا اللہ سانو یہ کو بچا کے رکھے۔ پھر اس واقعے دے اخیر تے فرمایا کہ اے آدم دی اولاد، اسی تہاڈے تے لباس اتار دیتا ہے جڑا تہاڈی شرمگاہاں نوں ٹک لیندا ہے اور تہاڈے واسطے زینت دا باعث بنتا ہے، تانوں دیکھن دے وچ اس قابل بناتا ہے کہ تسی ایک دوسرے دے سامنے آ سکو، لیکن یاد رکھنا والے لباس و تقوا ذالک خیر، جس طرح لباس ہوندا نا، ایک انڈر گارمنٹ کہندے نے ایک لباس نوں، تھلے پان والا بنیان ہے، انڈر ویئر ہے، پھر اتنے لباس ہے، شلوار ہے، کمیز ہے، لیکن سردی دے موسم دے وچ اسی اتنے اور کوٹ بھی پانے ہیں تاکہ ٹھنڈ وڑ نہ جاوے وچ۔ فرمایا کہ یاد رکھو تقوی دی چادر اتنے لینی نہ بھولنا، تقوی دا اوور کوٹ ضرور پا لینا اتنے اگر واقعی تسی بچنا چاہتے ہو۔ تا والے باس و تقوا ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون۔ پھر کیا، یا بنی آدم، آدم دے پترو، آدم دی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا تانوں کدھرے شیطان کسے فتنے چ نہ پا دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جس طرح انہیں تہاڈے ماپیاں نوں جنت جو کڈوا دتا سی انہاں دے جسماں تو انہاں دا لباس لوا کے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، او دیکھو شیطان تے او دا کنبا، شیطان تے او دی اولاد تانوں اتھوں تاڑ دے جے جتھوں تسی انہاں نوں نہیں دیکھتے۔ اور اج اسی جائزہ لئیے اے ڈریس انڈسٹری دے نام تو لباس دی صنعت بڑی وڈی صنعت ہے، وہ باقاعدہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ اسی کہڑے کہڑے علاقے دے لوگوں بے شرم بناتا، کدے کدے کپڑے لوا دیتے، اور اج انہوں بڑی تکلیف ہے کہ اسی ایک نویں تہذیب دنیا دے وچ متعارف کرا دیتی اور سب دے کپڑے لوا لیا، مسلمان جڑا کپڑے کیوں نہیں لاندا، ادھر کانفرنس کر، ادھر کانفرنس کر، ادھر این جی او چھڈ، ادھر این جی او چھڈ، سارے دا حاصل کی ہے کہ کسی طرح مسلمان دے ویسے کپڑے لوا لئیے، اور بہت سارے کپڑے مسلمانوں دے لوا بھی لے، اور ساڈے دیکھدیاں دیکھدیاں ساڈے ملک جو برقع ختم ہو گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کچھ بیبیاں نوں جزائے خیر دے وے، انہوں نے محنت کر کے پھر مڑ کے برقعے پواتے، اور وہی بھی اج وڈے وڈے ایوانا چ بڑی تکلیف ہے۔ پھر فرمایا یا بنی آدم، او آدم دے پترو، اما یاتی انکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، جدوں بھی تہاڈے کول میرے پیغمبر آن تانوں میریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندے ہوئے، تے پھر جڑا انہاں دی ہدایت دی روشنی چ اپنی اصلاح کر لے گا او بچ جائے گا۔ اس تو بعد اس سورت دے وچ رسولوں دے قصے بیان کرنے شروع کیتے، اور ترتیب وار حضرت نوح علیہ السلام دا قصہ بیان کیتا، پھر انہاں دی قوم دا انجام دسیا، پھر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور پھر اس تو بعد حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر شعیب علیہ السلام دے قصے دے بیان دے دوران ہی اس پارا مک گیا۔ انہاں سارے قصیاں دے وچ ایک گل بڑی زبردست سامنے آئی کہ اللہ دا ہر پیغمبر اپنی قوم نو بلاندا سی، یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، او بندے بن جاؤ، او رب کو ڈرو، او یا آخرت دے وچ اللہ دے عذاب کو بچ جاؤ، دنیا دے وچ بھی اللہ دی قہر تو بچ جاؤ۔ پر جواب قوم نہیں سی دیندی، قوم والی غور ہی کر رہی ہوندی سی کہ بندہ کی کہہ رہا ہے، کوئی کم دی گل معلوم ہوندی ہے، نال ہی سردار اگے آ جاندے سن، اور سردار اگے ودھ کے اللہ دے نبی دے نال، اللہ دے پیغمبر دے نال بحث شروع کر دیتے سن۔ قال الملأ الذین کفروا، قال الملأ الذین کفروا، تسی پڑھو تے تسی دیکھو گے کہ نبی کہندا سی یا قوم اے میری قوم، لیکن جواب قوم نہیں سی دیندی، قال الملأ الذین کفروا، کافراں دے سردار کہندے سن. اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہی جاری رہا. ایک ہور گل نوٹ کرن دی اے انہاں نبیاں دے قصیاں دے وچ کہ ہر نبی نو انہاں سرداراں نے پاگل کیا، اور اے کوئی نوی کہانی نہیں جے، اج بھی اس طرح ہی ہوندا ہے. میں ایک محفل لا کے بیٹھا ہوا، چار بندے میرے اگے پیچھے ہون، وہ میری گل غور نہ سنتے ہون، وہ مینو اپنا وڈا مرشد سمجھتے ہون، اپنا رہنما سمجھتے ہون، تو کوئی بندہ ہور آوے کوئی کم دی گل دسے، تو جڑے میرے اس حلقے دے لوگ ہیں وہ آ کے مینوں ہی پوچھن گے کہ جی فلانا بندہ فلانے صاحب جڑی گل کہہ رہا ہے وہ کیسی گل ہے. وہ میرے واسطے ایک امتحان ہوندا ہے، جے تا میں بندے دا پتر ہوواں گا تو اس پتے دی گل دی میں تعریف کروں گا کہ ہاں وہ بندہ گل ٹھیک کہہ رہا جی، وہ گل سنو ٹھیک ہے. ممکن ہے وہ سارا میرا حلقہ جڑا بنیا آیا ہے، میرے مرید جڑے بیٹھے ہوئے وہ سارے میرے میں چھڑ کے پچ پچ جان، لیکن میری آکمت جڑی ہے وہ سمر جائے گی. لیکن عام طور پہ اس طرح ہوندا نہیں. جدوں کوئی بندہ کم دی گل کہنے والا باہروں آندا ہے تو پھر میں مختلف طریقیاں دے نال میں انہوں آؤٹ کرن دی کوشش کراں گا. کدی میں کہاں ایویں ہی ماردا ہے، آ پاگل ہے ہمیں، آ چھڑ پرے گا، ہور نہیں تے میں اشارے دے نال اس طرح کہہ دیاں گا بس دماغ دے پیج ڈلے ن، کوئی سنن دی ضرورت نہیں ہے، ادھر چولیاں چولیاں مار رہا. اللہ دے پیغمبر ڈٹے رہے ڈٹے رہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مینوں کی کیا جا رہا ہے. یہ علیحدہ گل ہے کہ قرآن شریف دی گواہی موجود ہے کہ اللہ دے پیغمبران بھی آخر تکلیف ہوندی سی کہ میں انہاں دی خیر خواہی کر رہا ہوں، یہ الٹا میرے گل پہ ہی جا رہے ہیں. لیکن وہ ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں دی مدد کی تھی اور انہاں نوں بچا لیا اور انہاں دی قوماں نوں غرق کر دیتا. اللہ تعالیٰ سانوں قرآن نوں سمجھن دی اور وہ دے مطابق عمل کرن دی توفیق دے وے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.